Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Sloboda a solidarita bude mať nového predsedu. Richard Sulík odchádza z vedenia strany po 15 rokoch. Vyzerá to tak, že súboj o kreslo sa odohrá medzi Branislavom Gröhlingom a Marianom Vyskupičom, ktorý už sedí u nás v štúdiu. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Vyskupič, tak pôvodne sa hovorilo, že sa strana bude rozhodovať medzi Máriou Kolíkovou a Branislavom Gröhlingom, ale vyzerá to tak, že nakoniec tie karty zamiešate vy a aj to práve preto, že vás podporil Richard Sulík. Prečo práve vás?
No v prvom rade poviem k sebe, kolegovci zo strany, členovia ma teda oslovovali a tak nejak som vlastne musel si to rozhodnutie urobiť sám sebe najprv. A áno, rozhodol som sa teda zapojiť sa do súťaže o nového predsedu. A samozrejme je pre mňa veľkou cťou, že Richard Sulík teda spomenul moje meno, že teda podporí mňa.
No a prečo práve vás bola tá otázka?
No, ja myslím si, že som nespochybniteľný pravičiar, som liberál, venujem sa verejným financiám. Ja by som povedal, že veľmi dôležité pre každú stranu, samozrejme aj pre Sasku, je to DNA. Volajme to jadroví voliči, ale volajme to tie základné hodnoty. A myslím si, že tie moje osobné hodnoty, to, že teda som pravičiar, liberál, ctím nízky štát, alebo teda efektívne fungujúci malý štát a nízke dane, a jednoducho, toto všetko je aj moje osobné DNA a myslím si, že je to jasne aj DNA Sasky a možno toto je Richardovi Sulíkovi blízke.
A toto nesplňuje Branislav Gröhling?
To nehovorím. Ja vidím v súťaži zatiaľ o predsedu. Ja to nechcem ani volať súboj. Proste volajme to súťaž. A ja tam vidím dvoch skúsených, dlhoročných straníkov. Obaja máme jasné DNA Sasky a myslím si, že túto našu súťaž, že to zvládneme ako dospelá strana a myslím si, že obaja sme, by som povedal, že slušnou voľbou pre našich členov a je to vyslovene na členoch, ako sa rozhodnú. U nás je v tomto tá demokracia, kľudne to môžeme nazvať, že absolútna. U nás každý jeden člen má právo prísť na kongres a každý jeden člen má právo voliť predsedu. Dokonca má aj právo sa prihlásiť. My vôbec nemusíme byť dvaja. Kľudne môže byť viacero kandidátov. To ešte nevieme. Toho času je dosť. Ale každopádne je to na našich voličoch, na voličoch, členoch, ktorí teda rozhodnú. A ja tu jasne poviem, že ak Brani Gröhling, alebo tak kdokoľvek iný, ale zatiaľ Brani Gröhling bude ten úspešnejší. Ja budem prvý, kto mu podá ruku a povie, že mu proste urobím všetko preto, aby bol dobrým lídrom a aby som mu pomohol v tom, aby Saska fungovala naďalej.
No ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že roky to pôsobilo tak, že práve pán Gröhling je tým nástupcom Richarda Sulíka a práve Branislav Gröhling ten dôvod, prečo predseda podporil práve vás, označil právo veta, ktoré by chcel Richard Sulík si ponechať ako čestný predseda, to sa má stať teda na tom sneme, kde sa bude voliť aj nový predseda. V rozhovore s mojím kolegom povedal aj toto. Verejne sa vie, že pán Sulík vyslovil podporu Marianovi Vyskupičovi a ten je stotožnený s takýmto fungovaním. Ja chcem predstaviť svoju víziu pre ďalšie smerovanie strany, kde si myslím, že takýto blokačný prvok by nebol správny pre budúcnosť a raz Sasky. Tak je to takto?
Nie je to takto, lebo samozrejme, a to inak považujme za prirodzené, Richard Sulík je zakladateľ strany, on ju vymyslel, on ju vypiplal, on ju založil, on ju 5-krát za sebou Sasku dostal do parlamentu, tým sme druhá najúspešnejšia strana, teda po Smere. A je úplne normálne, že vlastne chce mať akoby nejakú, nazvime to trošku, že kontrolnú právomoc, ale a my to napríklad túto preberáme. Ja by som to ani nevolal veto, lebo to znie tak, ako by mohol, že všetko vetovať. To, o čom sa rozprávame, o nejakej zmene stanov, ktoré teda musia zasa naši členovia schváliť, a to je kľúčové, tak je tam vlastne určitá možnosť, že ak je rozhodnutie prijaté tou najnižšou možnou väčšinou na Republikovej rade 13, to znamená buď 7 alebo 8, tak čestný predseda má právo vrátiť takéto rozhodnutie znovu na prerokovanie Republikovej rade. Čiže je to určitá kontrolná právomoc, ale ja si myslím, že toto je v poriadku a ja si myslím, že toto nebude niečo, čo nás bude rozdeľovať. Že za týmto takouto možnosťou bude vo finále stáť aj celá Republiková rada. Ale ešte raz, rozhodnú naši členovia.
Vy ste povedali, nie je to takto, na tú moju otázku, tak nevolajme to veto, volajme to nejaká kontrolná právomoc, ako ste to teda povedali, ale je to tak, ako hovorí Branislav Gröling, že teda vy súhlasíte s tým, aby Richard Sulík ako čestný predseda mal takúto právomoc a Branislav Gröling s tým nesúhlasí?
Ak sa o niečo Richard Sulík ako predseda Sasky snažil roky rokuce, a ja teda som dlhoročný člen Republikovej rady, tak vždy každé rozhodnutie, o to viac, čím bolo kľúčovejšie, vlastne tú diskusiu viedol tak dlho, až sa našla vlastne vysoká zhoda, hej, veľká podpora. Toto proste robil Richard a keď videl a cítil, že z tej diskusie ešte tá zhoda nie je, on normálne to rozhodnutie posunul na ďalšie rokovanie. Aj toto samotná, táto debata vlastne o návrhu stanov, a ono sa to zužuje na túto jednu vec, ale my tie stanovy upravujeme vo viacerých, možno asi 20 veciach.
Tak ale toto je asi zásadné, nie?
Tak hovorí sa o tom, hej. Ale každopádne tiež to riešime, to už nejaké, možno aj 2-3 republikové rady a hľada sa zhoda. Ja som presvedčený, že ten výsledok bude, že aj s týmto vlastne bude zhoda vlastne celej republikovej rady. A asi tak.
Mm-hmm. Teda Branislav Gröling to nazval blokačným prvkom. Ešte, vy hovoríte nejaká kontrolná právomoc. Položím otázku, potom kľudne môžete vám vyskúpiť zareagovať. Vám teda neprekáža, že vy ako predseda by ste boli rozhodnutí o niečom, strana má prijať nejaké rozhodnutie, Richard Sulík by s tým stotožne nebol ako čestný predseda a vrátil by to takýmto spôsobom naspäť. Vám takéto niečo neprekáža?
Pozrime sa na to inak. To, čo vlastne tá jediná právomoc, ktorá z tejto možnosti vyplýva, je, že vlastne ten čestný predseda hovorí, že nelámte veci cez koleno, nájdite vyššiu zhodu. Ako ja si myslím, že robiť, riadiť, či to je jedno vlastne, či aj firmu, ale koniec koncov aj stranu, to je to špeciálne v tej politike. Vy potrebujete zhodu, potrebujete podporu a ja si nemyslím, že ktorýkoľvek predseda ktorejkoľvek politickej strany, ak bude pretláčať veci na sílu a cez fakt, že nejakú ozaj, že malinkú väčšinu, tak to nerobí dobre. Čiže ten odkaz toho je,
to,
že nájdite vyššiu zhodu.
Ten odkaz skôr je, nedôverujem úplne novému predsedovi, tak tam chcem mať takúto možnosť, aby som to vrátil späť, nie? Veď predsa ako nový predseda by ste niečo nepretláčali na silu a tiež by ste chceli byť ako Richard Sulík, pokojne ma opravte, ak to tak nie je, a chceli by ste, aby strana bola stotožnená s tým, čo príjma, nie?
Možno sa na to skúsme pozrieť ešte inak. My sme si spočítali, že asi 870 rozhodnutí Republikovej rady o bodov, hej, bolo za tých 15 rokov a 25 rozhodnutí z nich, len 25 rozhodnutí z nich bolo prijatých tými 7 alebo 8 hlasmi vlastne, kde by sa to akože teda mohlo takto lámať. Len 25, aj za 15 rokov. Čiže to, keď by sa, povedzme, že nie každé rozhodnutie bolo kľúčové, tak možno to vychádza jedno rozhodnutie do roka. Skutočne celá táto téma je podľa mňa akože vôbec nie ani takto aktuálna. Ja to poviem takto. To nebude rozdeľujúca téma. Si myslím, že tá naša súťaž aj s Braním Grölingom bude skutočne sa inak budeme proste rozprávať, čo je naša vízia. Toto nebude tým hlavným rozdeľujúcim. Ja som o tom presvedčený.
Záverečná otázka k tomu. Má zmysel právo veta, kontrolná právomoc, blokačný prvok, akokoľvek to nazveme, keď už má strana nového predsedu?
V prvom rade rozhodnú naši členovia. Toto, tu zasa tá demokracia je úplne absolútna. Ak budú mať členovia pocit, že to má zmysel a dáva zmysel a túto zmenu budú chcieť, tak jednoducho bude. Ak členovia naši nebudú mať, tak to všetci budeme rešpektovať. A ja, aj Brani Gröling, aj všetci ostatní.
Váš názor ma zaujíma.
Môj názor je ten, že jednoducho ja si viem predstaviť takúto kontrolnú právomoc, ale viem si aj predstaviť, že nebude.
Skutočne. Ale boli by ste radšej, keby bola alebo nebola, aby sme vedeli, ako nad tým rozmýšľate, nejaké vaše jasné stanovisko.
Viete čo, môj osobný názor je, že teda my sme za tých 15 rokov zažili vlastne už nejaké tie rozkoly a takéto veci, ale pozrime sa na to z hľadiska fungovania strany, že vždy najťažšie obdobia strany boli práve vtedy, keď tá väčšina vlastne pri rozhodovaní bola najkrehkejšia. A preto ja si osobne myslím, že vždy dáva zmysel hľadať väčšiu väčšinu. Dokonca to je jedna z mojich bodov, ktoré som aj už prezentoval. Ja som už moju víziu prezentoval našim členom, takže už sa mi o nej aj ľahšie bude rozprávať. A jedna z vecí je, že budem hľadať na kľúčové a ideálne na všetky rozhodnutia väčšinu, aby proste to rozhodnutie vyjadrovalo vôľu čo najväčšej časti strany. Vždy. Toto považujem za prirodzené.
To, politika je hľadaní
väčšiu.
A nepríjmať niečo krehkou väčšinou, keď to takto nazveme, rozumiem tomu, čo hovoríte, ale na to práve nepotrebujete, aby tam bol čestný predseda, ktorý má takúto právomoc, nie? Však to záleží od predsedu.
Áno, ešte raz, ja mám k tomuto postoj, že keď sa členovia rozhodnú, že to tak bude, samozrejme to budem rešpektovať. Ak sa členovia rozhodnú, že takéto niečo nebude v stanovách, tak to takisto budem rešpektovať.
Ale vy by ste to v tých stanovách chceli?
Ja si to tam viem predstaviť, áno.
Dobre, aby som teda dostala jasné stanovisko. Vyzerá to tak, že vy by ste mali byť tým pokračovateľom odkazu Richarda Sulika, keď to nazvem takto, a Branislav Gröling chce stranu posunúť bližšie k solidarite. To sú jeho slova, on hovorí, že sloboda a solidarita, treba myslieť aj na tú solidaritu, ktorá teda nebola až tak odrážená v strane. Chápem to správne, že on sa chce posunúť viac k solidarite a vy chcete zachovať líniu SAS?
Ja vždy sa budem vlastne snažiť hovoriť o sebe. Samozrejme, ak to, čo chce urobiť Brani Gröling, je najlepšie sa pýtať jeho. Ja som presvedčený, a to je môj postoj, že musíme zostať pravicovou, liberálnou, ekonomicky zameranou stranou. V prvom rade aj preto, že ak sa pozrieme na to politické spektrum, no tak to naše miesto a aj to miesto, nazvime ho, že voľné, je skutočne tá pravicová časť. A zároveň ja možno vnímam, že ja som teda bol síce relatívne mladý počas komunizmu, ale ja vidím, že takým 35-ročným veľkým oblúkom sa nám ten socializmus znovu vracia, či do Európskej únie, alebo aj sem na Slovensko. A to takto jednoducho nemôže byť. Nemôže proste štát dotovať všetko. Nemôže to celé fungovať na podporách, na dotáciách. Jednoducho my musíme dať čo najväčšiu slobodu tvorcom hodnôt. Štát má mať rozumnú, zmysluplnú, malú veľkosť, proste štíhly, efektívne fungujúci štát. A ja si myslím, že toto je aj naša minulosť Sasky, ale toto je aj naša budúcnosť Sasky. A potom ďalšia vec je, áno, možno sa zdá, že keď aj ľudia pozerajú mňa, no venujem sa väčšinou ekonomickým témam. Samozrejme, som tým líder pre verejné financie, za jedno je to akoby moja úloha. Ale druhá vec, treba povedať, že veď pozrime sa na krajiny, ktoré sú od nás bohatšie, to znamená, majú silnejšiu ekonomiku. A tá ekonomika je základ. Vy potrebujete tú ekonomiku na to, aby boli aj zdroje do štátneho rozpočtu. No a práve tie zdroje do štátneho rozpočtu, ak sú vytvorené, tak potom úplne prirodzene je aj na školstvo, na zdravotníctvo, na všetky tie veci, ktoré spadajú vlastne do toho veľmi dôležitého pilieru solidarita. Dokonca keď si pozriete bohatšie krajiny, tí ľudia sú tam aj šťastnejší, aj zdravší, aj vzdelanejší, aj majú spokojnejší život. To znamená, ak sa venujeme ekonomike, ak ekonomiku považujeme za základ, ak robíme všetko pre konkurencieschopnosť krajiny, pre zníženie byrokracie, pre to, aby sme boli zaujímavá krajina pre investorov, pre to, aby sme podporili aj malých domácich, od tých najmenších živnostníkov po menšie sročky. Toto všetko, ak budeme podporovať, tak zároveň úplne automaticky podporujeme aj ten pilier solidarity. Veď zoberme si, aj teraz vláda robí zvyšovanie dôchodkov.
Viete? Aby sme nezachádzali do detailov, aby sme ostali pri tej SAS, budem sa pýtať aj na toto, budete mať priestor povedať to, ale povedali ste, že to by mala byť, to bola minulosť a mala by to byť aj budúcnosť slobody a solidarity. Ale asi je logické, keď sa pozrieme na nejaké zmeny, ktoré môže priniesť nový predseda, že asi by nejaké mali byť, lebo je pravda, že strana SAS prešla 5 parlamentnými voľbami, 2 bola vo vláde, ale pravdou aj je, že 2 tieto vlády skončili predčasnými voľbami. A keď sa pozrieme na tie čísla, ktoré ste dosiahli, tak keď sa pozrieme na výsledky z roku 2010 alebo 2016, tak ste vstupovali do parlamentu s 12%, ale väčšinou to bolo okolo 6%, pod 6 raz ste prešli aj myslím, že 5,55% do parlamentu. Čiže strana by mala mať asi ambíciu získať viac. Tak, ako má aktuálne nastavenú komunikáciu, sa to zatiaľ nepodarilo, tak preto tá moja otázka, ako by sa strana mala posunúť, aby ste napríklad aj percentuálne rásli podľa vás?
V prvom rade možno začníme od konca. Áno, ja som našim kolegom členom prezentoval víziu, kde hovorím, že chcem, aby sme dosiahli 10%, to znamená dvojciferný výsledok. Určite samozrejme len nejaký údržbový program, to by nebolo správne. To znamená, áno, musíme urobiť všetko preto, aby sme dokázali dosiahnuť dvojciferný výsledok. Koniec koncov, aj to ste povedali, veď aj také výsledky sme dosiahli, to znamená túto ambíciu mať musíme.
Áno, leto bolo 2010-2016, je rok 2023, už sa to zdá pomerne dávno, kedy ste vstupovali do parlamentu s 12%.
Áno, áno, posledné dva výsledky sme teda mali okolo 6% a samozrejme to nepovažujem za náš strop. Takže samozrejme, vždy je dôležité, aby sme teda obnovovali aj na našich ľudí. Čas plynie, proste starneme, to znamená určite je dôležité, aby sme, a budem to robiť, ak by som teda uspel vo voľbách, tak budeme dávať priestor našim mladým kolegom alebo celkovo mladým ľuďom, aby sme teda si aj vychovávali a aby sme aj prezentovali naše nové stúpajúce hviezdy, takže dať priestor novým ľuďom. Takisto sú veľmi dôležité samozrejme regióny. My sme strana, ktorá je zastúpená v regiónoch, ale určite som presvedčený, že máme veľa priestoru, aby sme túto situáciu v regiónoch ešte dokázali posilniť a aby sme teda boli silnejší v regiónoch. Takže toto je ďalšia vec.
Akože regionálne témy alebo viac členov v regiónoch?
Jedna vec je, že my skutočne máme regióny, kde nás je málo. Takže jedna vec je posilniť sa v regiónoch, kde sme málo zastúpení, aj novými členmi, samozrejme, ale zároveň aj tú dôležitosť regionálnych tém. Takisto určite urobíme všetko preto, aby sme obhájili aspoň jedného župana. A takisto, a to som tiež teda si takýto záväzok vlastne povedal ku našim členom, urobiť všetko preto, aby sme sa pokúsili získať ešte ďalšiu županskú pozíciu.
Koľko
máme nejakých vicežupanov, takže teoreticky to je zasa nejaké prirodzené, že tam určite zabojujeme.
Koľko má strana aktuálne členov?
Máme niečo viac ako 250 členov.
Vy máte ambíciu, koľko by ich mohlo byť postupne, koľko by mohli narastať?
Viete čo, myslím si, že toto nedefinujme číslami. Nemám pocit, že by sme mali robiť nejaký veľký nárast. Určite nie. Možno sa pozrime, viete, v posledných voľbách, kde bolo HZDS, dostali menej hlasov, ako mali v tom momente členov. Alebo strana SNS majú tisíce členov, ale neboli schopní vygenerovať proste dvoch ministrov, ktorí by buď neboli spojení s korupciou a nejakou trestnou činnosťou, alebo sa do nej veľmi rýchlo nezaplietli. Čiže toto nie je o množstve členov, to je o kvalite členov. A ja som presvedčený a na tom stavám, to som takisto našim členom hovoril, my máme veľmi dobrý tím, my máme množstvo členov, nielen tých, ktorých poznáte z médií, my máme kopu mladých, šikovných ľudí, ktorí potrebujú tu dostať šancu a ja, ak budem predseda, tak túto šancu dostanú.
Takže vy nevnímate ako chybu, že má Saská len 250 členov?
Sú strany, ktoré fungujú cez množstvo členov, áno, myslím, že máme stranu, ktorá má aj cez 10 000 členov. Ten náš formát je takýto, že nejdeme na kvantitu, ideme na kvalitu.
Prečo vlastne chcete byť predsedom SaS, pán Vyskupič?
No, som zakladajúci člen a teda som fakt 15 rokov v Saske. Saska je pre mňa súčasťou života, ja to normálne hovorím, súčasťou rodiny. A jednoducho mám v sebe tú ambíciu vlastne, aby tá Saska proste sa posúvala ďalej a aby sme garantovali to DNA, ktoré sme mali. Proste skutočne ja považujem tú ekonomiku za veľmi dôležitú, považujem slobody za dôležité, ekonomické slobody, osobné slobody a myslím si, že tu skutočne, že to, čo prezentujem, ja ponúkam vlastne členom a toto vlastne takto by sme prezentovali aj Sasku.
No to nie je prvýkrát, čo keď sa hovorilo o predsedovi, tak sa prihlásil aj niekto, kto mu chcel konkurovať, ale väčšinou to skončilo rozkolom. Keď sa pozrieme na rok 2014, odchod napríklad pána Miškova, alebo predsedom, keď sa chcel stať Jozef Kolár, tak to skončilo rovnako aj pri Jozefovi Mihálovi a v roku 2019 si pamätáme tiež na Lubomíra Gálka. Tak neskončí to aj teraz rozkolom?
A toto vidíte, teraz zmeníme. Ja hovorím, my sme už dospelá strana. Zažili sme si kadečo a ja som bol toho osobným svedkom. Fakt, ja som zakladajúci člen pri oboch týchto najvážnejších rozkoloch. Ja som bol v Republikovej rade. A teraz vám poviem ďalší bod, ktorým som slúbil našim členom, že jednoducho tentokrát voľbu predsedu zvládneme fakt ako dospelá strana. Zvládneme ju tak, aby sme sa nerozhádali, aby sme aj deň po kongrese boli schopní fungovať ako jednotná funkčná strana. toto ja sľubujem, toto ja urobím, ja budem tú kampaň vždy viesť v tom pozitívnom duchu, v duchu spolupráce. A...
No napríklad Branislav Goron, keď spomínate tú spoluprácu, povedal, že keby on vyhral, on by bol veľmi rád, keby ste boli jeho podpredsedom. Prijali by ste takúto ponuku?
Určite áno. A teraz vám ďalší bod poviem vlastne z mojej vízie. Presne toto isté som ja povedal Braňovi a hlavne to však napísal každému členovi. Ak by som bol ja úspešný, tak ponúknem, aby zostal v pozícii podpredsedu Brani Gröhling. Pretože skutočne tá spolupráca je dôležitá. Ja keď sa na nás pozriem, tak áno, ja sa venujem viacej tej ekonomike, možno Braňo je viacej tie iné témy, ale tá synergia je dôležitá. Politika potrebuje lídrov, ale zároveň je jasný tímový šport a ten tím je kľúčový.
Napríklad, nechcem, aby to bolo len pánovi Gröhlingovi, ale tento týždeň vyšiel rozhovor s ním, tak som samozrejme z neho čerpala. On tam povedal, že SaS by mala vylúčiť zo spolupráce stranu Hlas, keď vidí, čo sa aktuálne deje v parlamente. Vy máte na toto aký názor?
Mám na to naprosto jednoznačný názor. Ja to poviem to možno všeobecnejšie. Ja som
Máte jednoznačný názor a bude to všeobecné?
Nie. Chcem povedať, že ja som dal vlastne 12 tucet jasných konkrétnych sľubov ako môj, nazvime to teda, volebný program za predsedu SaS. Jeden z bodov je, že jasne vylučujem spoluprácu so stranou Hlas. Proste to, čo predvádzajú, to, ako pretláčajú ten protimafiánsky balíček, je jednoducho fakt, že stop stav. A toto je jeden z mojich sľubov. Ak uspejem, tak navrhnem kongresu, aby vylúčil stranu Hlas z akejkoľvek možnej povolebnej spolupráce. Za týmto si plne stojím a hovorím to s najväčšou vážnosťou.
Povedali ste 12 bodov. Čo je ten najdôležitejší bod podľa vás?
Ťažko povedať, že ktorý je najdôležitejší. Je ich 12, proste sú samozrejme v rôznych oblastiach. Ja možno by som to povedal, už som to spomenul teraz, a fakt, že je našou spoločnou úlohou Sasky, pravicových strán, liberálnych strán, strán, ktoré sa zakladajú na všetkých formách slobody, aby sme zabránili návratu proste socializmu, návratu veľkého regulačného štátu, ktorý vás bude kontrolovať váš každý pohyb, vodiť vás za ručičku a kupovať si vás rôznymi službičkami zadarmo. Toto ja považujem, to je možno to, čo zhrňa všetkých tých 12 bodov, to mám ako ponad to, ako náš spoločný cieľ. A ja toto považujem za najdôležitejšie. Toto je tá skutočná úloha Sasky, toto je naša úloha na politickej scéne, proste pravicovosť a sloboda a ekonomika, a toto musíme, za toto my musíme bojovať a toto je našou úlohou.
Posuňme sa teda k tomu, lebo už ste to v podstate naznačili v tých vašich vyjadreniach, k tomu, čo sa aktuálne deje v parlamente. Vy ako opozície sa snažíte naťahovať čas. Je treba povedať, že sa vám to podarilo v prípade trestného zákona minimálne dostať do tohto roka. Aký máte ďalej plán? Lebo faktom je, že koalícia má hlasy na to, aby si ten zákon odhlasovala.
No v prvom rade, ja nerad počujem, že naťahujeme čas. Samozrejme, ten princíp je, že keď chcete poukázať na veci, keď chcete spomaliť tieto proste zmeny, ktorými chcú prevalcovať demokraciu na Slovensku, tak proste ten čas je tam dôležitý faktor. Ale z tohto pohľadu nie je dôležité, že či sa to stane teraz alebo za mesiac. Stále proste by si pretlačili. Čo je dôležité je, že my počas toho času skutočne tie diskusie sú k veci, ukazujú na jednotlivé problémy toho celého. Nie len tá samotná zrušenie špeciálnej prokuratúry, ale aj tie ďalšie veľmi nešťastné zmeny v trestnom zákone. A toto všetko, vlastne my sa snažíme otvoriť oči ľuďom. Vidíte, že to funguje, ľudia chodia na protesty. Dať priestor odbornej verejnosti, aby sa skutočne právnici, možno prokurátori, kdokoľvek proste z odbornej obce vyjadroval, a toto potrebuje tiež priestor. A zároveň ja si stále myslím, že aj v tej koalícii, aj tam sú aj slušní ľudia, poslanci. Ja si myslím, že aj v nich sa môže vlastne nejaké to svedomie pohnúť. A ja už som zachytil veci aj z koalície, že rozprávajú, že či by vlastne nestačilo vymeniť Lipšica na čele špeciálnej prokuratúry a teda opraviť. Nebudem hovoriť úplne mená, ale...
Skúste aspoň stranu, nech vieme, že...
No, z prostredia, myslím si, že z prostredia koalície. Nechcem to špecifikovať úplne, ale že, lebo to je také, že ak urobí chybu, neviem, škola, súd, polícia, zrušíme školy, súdy, polície. Jednoducho, ak majú pocit, a mohli sa samozrejme aj na špeciálnej prokuratúre stať chyby, treba chyby opravovať. Kľudne teda nech vymenia špeciálneho prokurátora a proste fungujú ďalej. Takže aj toto má svoj význam, že vlastne tá diskusia vlastne otvára oči aj tým samotným koaličným poslancom.
Dobre,
ja som presvedčený, že viacerí z nich ani netušili vlastne, čo tí ich lídri vlastne tam dali, lebo povedzme si na rovinu, toto je o ochrane politickej korupcie, toto je o ochrane vysokých členov strany Smer, strany Hlas. Toto vôbec nie je v prospech voličov strany Smer alebo v prospech bežného pracujúceho človeka, ktorý tvorí hodnoty. Jednoducho, tak toto vôbec nie je. A možno to uvediem, že vláda za tie 3 mesiace, za tie krátke 3 mesiace stihla znížiť osobnú slobodu slušných ľudí. Zvýšili nám dane, zvýšili nám odvody, zvýšili nám poplatky. Ale zároveň týmito všetkými zmenami, ktoré chcú pretlačiť, idú zvyšovať osobnú slobodu zlodejov, gaunerov, tých, čo páchajú trestnú činnosť. A dokonca trikrát, lebo im chcú znížiť trestné sadzby, zvýšiť zasa hodnoty, vlastne odkedy je aká definícia škody. Potom sa ešte dokonca ide urobiť akosi forma amnestie, že sa zníži premlčiavacia doba určitých trestných činov. No a ten posledný, ten najväčší krok je, že vlastne chcú zrušiť špeciálnu prokuratúru, ktorá teda vyšetruje tie najvážnejšie zločiny. Čiže táto vláda sa vlastne stará skutočne o gaunerov, zlodejov, tých, ktorí škodia spoločnosti a znižujú slobodu tých slušných ľudí. Takto krajina nemôže fungovať a my preto robíme v parlamente, celá opozícia, všetko preto, aby sme to poukázali, aby sme to oddialili a prípadne, aby si fakt koalícia uvedomila, že takto
sa nevedie. Mali ste dostatočný priestor, všetko ste vysvetlili, ale neodpovedali ste na tú moju otázku. A tá bola, či máte ešte nejaký plán, lebo je jasné, že koalícia má silu v parlamente, dostatok hlasov na to, aby si to odhlasovali. Tak čo potom?
No, viete, treba samozrejme rešpektovať, áno, koalícia má 79 hlasov, no tak ak budú hlasovať, tak majú šancu to schváliť, ale my dovtedy robíme všetkými možnosťami všetko potrebné. Ja si myslím, že to, viete, to nie je úplne málo dostať 20 000 ľudí na protest v Bratislave. A možno pán Fico povie, a to je Bratislava. Nie je to len Bratislava. Boli tisíce ľudí v ďalších 13 mestách po Slovensku a toto vlastne má politické náklady pre stranu Smer. To znamená, tým našim cieľom je toto všetko, čo robíme, niekto povie, že naťahujeme čas, nie. Ja hovorím, poukazujeme na problémy, na to, čo spôsobia vlastne tie zmeny, ktoré pretláčajú. A to môže mať ten dosah, že si uvedomia, že jednoducho vstúpili vedľa.
Čo sa týka tých protestov, je fakt, že tam prišlo viac ľudí, ako to bolo pred Vianocami. Toto vás prekvapilo?
Myslím si, že mňa to teda neprekvapilo. Prekvapilo nás možno na začiatku, že tak veľa ľudí prišlo. My sme sa báli, že teda či ľudia vlastne, či to považujú za dôležité a ten začiatok bolo prekvapenie aj pre mňa osobne, koľko ľudí prišlo. Ale teraz, keď vidím, ja som bol včera, aj som vystupoval na trnavskom proteste, ja keď vidím tú silu a to odhodlanie ľudí a to, ako rozumejú vlastne, čo sa ide diať, tak jednoducho, ja som presvedčený, že tie protesty budú ešte silnieť. Zoberme si, včera bolo fakt zlé počasie, bola veľká zima a žiadny politik by nemal ignorovať, nikdy by nemal ignorovať názor ľudí, názor ľudu. A myslím si, že aj Robert Fico má s tým skúsenosť. Veď protesty bolo to, čo vlastne ukončilo jeho tretiu vládu, že musel skončiť ako premiér.
No, vláda na druhej strane hovorí, že sa protestovalo aj v čase, keď vaša strana bola vo vláde a že vy ste tie protesty viac menej ignorovali.
Ľudia majú právo protestovať. Áno, ja si pamätám, že teda boli protesty a tak či sa ignorovali? Ja si myslím, že sa neignorovali a koniec koncov aj vláda vlastne postupne sme vlastne všetci pochopili a aj vtedajšia koalícia, že jednoducho nie je cesta proste tých úplne tých zákazov a že tá krajina musí fungovať aj teda, keď boli povedzme, že časy covidu, že aj, myslím si, že aj vtedajšia vláda sme vnímali tie protesty a som presvedčený, a to je teraz dôležité, treba pozerať, čo je dnes a čo bude zajtra, že aj Robert Fico, ale aj Peter Pellegrini jednoducho vnímajú tie protesty ľudí. Vnímajú to, že robíme, som presvedčený, že veľmi dôležitú prácu v parlamente a vnímajú aj to, že ľudia jednoducho protestujú. Viete, Peter Pellegrini chce byť prezidentom, 19. tú kandidatúru oznámi. A nemyslím si, že je mu príjemné, keď zároveň vlastne musí pretláčať a vysvetľovať aj svojim voličom, prečo ide zvýšiť slobodu zlodejov. No prečo ide...
Spomínate prezidentské voľby, nedá mi neopýtať sa, pretože na tom štvrtkovom proteste v Bratislave bol aj Ivan Korčok a priamo z pódia Branislav Gröling povedal, že teda podporuje Ivana Korčoka. Vyjadril mu podporu. Bolo tam viacero ľudí aj s transparentami okolo Ivana Korčoka. To ale neznamená, že 20 000 ľudí v Bratislave súhlasilo s tým, aby sa protest proti trestnému zákonu a rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry v podstate zvrhol na podporu práve Ivana Korčoka. Není problém práve v opozícii to, že ľudia vám na tie protesty môžu prestať chodiť, lebo sa budú cítiť oklamaní, že sa z toho stala manifestácia na podporu Ivana Korčoka?
No v prvom rade nemyslím si, že sa takéto stalo, veď pán Korčok nevystúpil na pódiu, bol na proteste.
Áno, on tam bol ako občan,
aj on
na proteste.
Ale aj on je občan, aj on má to právo, presne tak. Na proteste nevystúpil, ale zároveň ja som presvedčený, že my 18.1. máme republikovú radu, kde teda rozhodneme o podpore pre pána Korčoka a myslím si, že toto je dôležité a jednoducho pán Korčok... Aj my by sme mali urobiť všetko preto, ako opozícia, aby sa jednoducho stal prezidentom.
Ja rozumiem tomu vášmu politickému názoru. Na druhej strane, či sa neobávate, že ľudia sa môžu cítiť oklamaní práve preto to?
Nemyslím si to. Zasa, pozrime sa na to úplne všeobecne. Bojujeme proti únosu štátu. Bojujeme proti tomu, že teda vláda chce znížiť mieru demokracie, znížiť mieru slobody. Proste fakt si chce robiť svoje. A na toto sa treba pozrieť tak, že ak všetky tri najvyššie ústavné funkcie budú vlastne v rukách koalície, no toto sa len posilní. Čiže tá cesta, ako dosiahnuť jeden z cieľov protestov, ktoré tu máme, to znamená ochrániť demokraciu, ochrániť slobodu ľudí, je presne dosiahnutelný cestou, že by sa pán Korčok stal prezidentom a bol určitou protiváhou súčasnej koalície. Vždy je to dobré, keď skutočne sú nejaké brzdy, sú nejaké protiváhy, takže myslím si, že práve toto je možno jedným z budúcich výsledkov tých protestov, že tie protesty by mohli podporiť občianskeho kandidáta pána Korčoka za prezidenta.
Skúste mi ešte vysvetliť, prečo SAS ešte Ivana Korčoka nepodporila. Keď sa pozrieme na tie okolnosti, ktoré boli v minulosti, to, že Richard Sulík bol ochotný, aby bol Ivan Korčok lídrom, dokonca hovoril, že si vie predstaviť, že by aj viedol SAS. Branislav Gröning mu už teda viackrát vyjadril podporu, ale oficiálne to strana ešte neurobila. Nie je to zvláštne?
Myslím si, že nie je to zvláštne, veď my sme tí, ktorí sme doniesli Ivana Korčoka na domácu politickú scénu. Veď bol našim ministrom zahraničných vecí a som presvedčený, že bol jeden z najkvalitnejších a najlepších ministrov vtedajšej vlády. No a my to chceme urobiť oficiálne. 18.1. máme republikovú radu, kde si to odhlasujeme a nechcem teda predbiehať, ale jednoducho takto my oznámime vlastne oficiálne podporu SAS pre prezidentskú kandidatúru Ivana Korčoka. Či to mohlo byť skôr, no tak bude to teraz. Ja si myslím, boli sviatky, takže...
Lebo sa také samozrejme klebety objavili, možno, že pravdivé, povedzte, že tam bola aj nejaká nevraživosť práve preto, že Ivan Korčok teda nevstúpil do SAS, nebol lídrom.
V žiadnom prípade, jasné, nič takéto. Chceme to urobiť oficiálne a v tomto roku prvé zasadnutie Republikovej rady, jednoducho toho 18. tam to urobíme.
Tak si na to počkáme. Ďakujem vám pekne, že ste si na nás našli čas. To bol poslanec za SAS Marián Vyskupič.
Ďakujem pekne za rozhovor. Pekný deň.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.